E con esta música imos dar a benvida hoxe ao espazo Redondela Alternativa da man de Adrián Amoedo, que está xa nos estudos da Radio Municipal. Bos días, Adrián.
Hola, bos días, Susi.
E hoxe chegas acompañado.
Sí, moi ben acompañado, tens razón. Xa son varios os programas que dedicamos a música nesta sección. Por exemplo, falamos de Son de Redondela, da Páxina. Falamos con Winterband, que actuaba no Millo Verde. E tamén falamos coas bandas que actuaron no Festival de Bandas Locais de Redondela. E hoxe toca falar, como fixemos no primeiro programa desta sección, con Velop. Naquela ocasión falamos co baixista David e hoxe temos aquí a Fermo.
Que tal?
E a Calía.
Bo día.
Bueno, rapaces, estades aquí porque gañastedes un premio bastante, bastante importante, non?
Sí, bueno, un premio xa de, bueno, nacional. Unha magnitude no que se presentaron alrededor de 600 grupos. Entón, acadar un premio desta, bueno, como digo, este tamaño é todo un éxito para nós e para nosa música.
É o Red Bull Tour, non? Chamas así.
Sí, bueno, realmente Red Bull Indomesticables, pero bueno, o premio é un dos premios é subir o que sería Red Bull Tour Bus nunha xira nacional e parando en certos festivais. Nacionais da magnitude do que pode ser o Fifth Heineken ou Arenal Sound, entre outros.
Hai que explicar que trátase dun autobús, non? Que un autobús bello, de non sei de que anos, pero que o reformaron e que pode desactuar no tellado, no, bueno, na parte superior.
Si, sí, trátase, a verdade é que este é un proxecto non só a nivel España. Viu o que organizador español, viu outro día por colleuse un bo e viu ata peinador, estuvo explicando o seu proxecto. E parece ser que México, Italia e moitísimos países máis isto levas a cabo, pero que, bueno, o de Italia fallalle a electricidade, en México
reventado.
Non funrula o autobús, e aquí sei que xa dende fai un par de anos fixeron unha inversión chula, puxeron, o sea, aparte de que é un autobús que realizaba unha ruta entre Valencia e non sei onde, tipo anos 60, pintaron o todo e meteronlle directamente xa un motor de camión.
E para gañar este concurso tivestes que subir un vídeo, non, na páxina que habilitaron para facelo, saía tocando nunha cociña, non? Con sí. Sonido da cociña e todo. Como se os deu esa idea?
Bueno, te deixo aí a Cali.
No, a verdade é que todo este concurso foi a verdade é que tivemos moita sorte e foi todo moi intuitivo, porque foi unha mañá e con isto de que non hai oposición, en vez de poñerme a estudiar en unha biblioteca de Redondela, metínme a ver o correo, vi este certamen por aí, apunteime, metín un vídeo, pedían un vídeo en directo e pouco máis. Entón, collín, apunteime, metín un vídeo destes que temos en YouTube e daí a 2-3 días mandáronos un correo a organización do concurso este dicéndonos que ese vídeo que non que era demasiado feito, que tiñamos que facer outro, que lle molaba moito o noso rollo, pero que, bueno, que nos esforzáramos un pouco. A min non me pareceu un mensaxe destes en cadena. Pareceume que sí, que realmente nos estaban pedindo facer algo bo, que como fagades algo bo, igual, tedes posibilidades. Entón, pois nada, liéme un pouco a manta a cabeza, o sábado seguinte, que comentei yo a este, subín os instrumentos para a miña cociña, chamei a Jaime, invitei aí unha cervexa, dixe, tira por aí un pouco pola miña casa, grabao todo nunha toma. Foi un pouco así, non? Surxiu, a verdade é que como 4 amigos facendo parvo nunha casa, saiu así, a verdade. A segunda toma, non?
É certo que bueno, que ao principio para poder entrar, digamos, a concurso, había que pasar unha parte de votación. Non eran moitos os votos que precisaban, pero había que facelo. Pero o que cómpre salientar é que logo gañastedes pola decisión do xurado.
No, está claro. O sea, nos, primeiramente, a primeira fase era de votación. A verdade é que non era unha fase de votación demasiado... O sea, non era unha locura porque había que estar entre os 100 primeiros. En as 600 bandas, bueno, con que tiveras uns cuantos votos pasabas. E a verdade é que, bueno, nos, durante polo menos a primeira semana, pudimos ser, sen dúbida, dos 5 máis votados, porque a xente meteuse mogollón, votounos, apoyounos moitísimo. E bueno, pois a esa fase xa víamola pasada. A seguinte xa era de xurado, en que pasaban 30, elexían desas 100 que pasaban por votos, elexían a 30 bandas. E desas 30, os 3 gañadores, outra vez por xurado. E a verdade é que xa pasar entre as 30 primeiras xa foi unha emoción de dicir, guau, pero xa era en plan, se chegamos ata aquí, xa nos chega. Xa, xa que aunque estemos entre as 30, xa nos chega. Pero que xa, cando nos elixiron entre as 30, bueno, xa era...
Porque gañaste des vos, tamén estaba el Niño Burbuja e Bill Bibi, non?
Que curiosamente, Niño Burbuja son colegas nuestros que nos estábamos curiosamente mandando correos para hacer un bolo pronto.
Sabedes xa algunha das paradas que vai ter o autobús?
É que, como non aínda non está... Bueno, temos algunhas que non están confirmadas, pero
non
preferimos,
oficial, non?
Claro, entón, ata que non estea confirmado, non queremos dicir nada, pero podemos deixar aí que van a ser realmente boas.
O que parece que... Bueno, comentáronme que podes levar tamén a unha persoa, non?
Sí.
É un pouco como premio, levades a...
Bueno, a Jaime, home, ademais de que é un gran amigo noso e de que ademais nos grabou o vídeo que co que gañamos, e sobre todo pois, joa, é un premio para el que xo contamos un día de CEA, el emocionadísimo. Sei que o vai a disfrutar moito.
Como un neno de 8 anos cando lle regalan a consola primeira que ten.
Máis ou menos.
Certo é que este xa é o sexto premio que recibides, non? Que se di pronto. Levades xa tempo, non? Tocando como banda, pero este é o sexto premio. Como encaixades tanto éxito?
A verdade é que impresionante. Isto comenzou fai un par de anos, ademais. O sea, nin dous anos fai. É que a maior parte dos premios que gañamos casi... En principio empezamos con Maquetón, pero iso xa fai tempo. O seguinte xa o fixemos coa Herencia. Este último, por exemplo, foi gañado coa Herencia do que gravamos en Murcia en 2010. O sea, foron unhas cancións que as que estamos escoitando ahora mesmo por aquí, pola radio, que é unha pasada. Gravámoslas nunha semana en 2010 e aínda estamos gañando cousas con elas. O sea, estamos desexando que saia o noso disco, pero que temos tanto que agradecer a estas dúas cancións, por exemplo.
De feito, unha delas, non sei se é esta, si é esta, creo.
Justamente
esta. Para mango, non?
Sí, justamente. Esta saiu nunha propaganda para unha fragancia de mango, de David Rebel en Navidad, que abrías un vídeo en YouTube e, paf, saltaba nosa canción durante
sí.
Unhas semanas. Estuvo así, buf. E nada, gustou moito a canción, o sea, o noso nome sonou bastante por aí.
Además, pegaba moito co tipo de anuncio que facía.
Tivemos moita sorte, a verdade, que nos elixiran a canción e nos... Contentos non, encantaos.
E por aquela fecha foi por aquela data foi pola que falamos con David, por motivo dese anuncio. Uh-huh. Hoxe tamén falta Fabio, que é o cantante e guitarrista do grupo, que bueno, non puido asistir, pero xa daquela falamos con David de pequenos detalles que podía adiantarnos sobre o disco. Vos que podedes decirnos? Sabedes xa un nome definitivo para o disco, o conxunto das cancións, máis ou menos?
Bueno, o disco bueno, contalle un pouco ti as características que ten, cancións e todo iso.
Bueno, así podemos adiantar que van ser 10 cancións. E renovando estas dúas que estamos escoitando, bueno, que escoitamos ante un pouco, bueno, estivemos escoitando Cachis, se non me equivoco, e a outra que gravamos no 2010, esas van estar de novo, o sea, versión 2012, máis outro máis, que vai ser así tendencias synth pop, electrónica. Moi animadas e só con conseguir xa o éxito que conseguimos con estas dúas xa, pero penso que ademais coa producción de Pablo Iglesias de que vai sair algo moi rico.
Esa é a parte de alma, de física, sí, de disco, pero agora ven a parte tamén, o sea, máis para nós. Ese é un disco que, bueno, é unha eclosión de todos estes anos, é unha inversión, o sea, non se trata de unha maqueta, non se trata de un disco...
No.
calqueira, entende? Estamos falando de unha inversión que fixemos, o sea, é a nosa eclosión destes anos, e queremos que saia por todo alto, queremos que saia, o sea, que con distribución, queremos que saia potente, e por iso estamos agardando tanto a que, é verdade, saia pois con quen ten que sair, con que nos gustaría que saíse. E bueno, penso que tamén merecémolo, porque todos estes anos xa de agardando a facer isto, pois queremos que saia pola porta grande. Por iso agardamos que saia en setembro.
É que é verdade que bueno, que xa levades máis de 5 anos xuntos tocando. E ainda non sacastes ningún CD, sacades varias maquetas, e ao mellor hai grupos que levan un ano e xa sacan un CD.
Pero penso, personalmente, isto a punto de vista meu, tal cual como está agora o momento, penso que os discos son moi apetecibles, pero hai que facelos ben, hai que invertir moito diñeiro, e penso que todo ten un momento. Nos levamos anos funcionando xa, sabes, 2 anos funcionando con estas 2 cancións, bueno, para que vamos a ter un CD en principio, con estas 2 cancións estamos funcionando perfectamente, como podedes ver. A verdade é que non era o momento de sacar un CD, non era o momento, non tiñamos nin os recursos, non tiñamos nin a experiencia. Todos estes anos, o que hemos aprendido, o que hemos recaudado e o que hemos obtido de todo o percorrido, pois era o momento de eclosión de facer un CD. E así foi encontrarnos con Pablo Iglesias en Vigo, ter a posibilidade de que nos grave el, foi un placer, e a verdade é que non o teñen todos os grupos, e xa non é iso, porque Pablo, a verdade é que volcouse co proxecto ata cociña, e nunca vamos a poder agradecer o que fixo, fará e fai Pablo Iglesias.
Estamos indo flipando con todo o traballo que
un produtor de moi potente aparte.
Ademais de bueno, das datas que vos ofrece o Red Bull Tours, tamén ides poder gravar, non?
Sí, vamos a poder gravar unha semana en Madrid, nos estudios de Red Bull son en Madrid. Nada, son tamén unha oportunidade para gravar esas cousas que igual non sabemos.
Pero
igual
claro,
unha versión
a pregunta é iso, que ides grabar? Se xa está gravando un disco, que
vos queda? É unha sorpresa, pero a ver, pode ser unha versión, pode ser un tema novo. Eso ainda temos que pensalo, quen sabe. Igual os vos sorprendemos.
A verdade é que non temos ni idea ainda moi ben de que vamos a facer nese estudio. Gustaríanos, bueno, pues facer algo aproveitable, pero bueno, o sea, non é algo que nos quite o sono. Nos temos o noso disco xa moi encamiñado, está prácticamente acabado, sí. Estamos co tema de unha premezcla ainda, pero bueno. O sea, acabamos de ter un retoño, agora non nos metas noutros líos, no, vale.
Sí.
A verdade é que a posibilidade de gravar nese estudio é unha pasada, é todo futurista, é un rollo guapísimo en Madrid. E bueno, seguramente fagamos algo rico aí, cociñaremos algo.
Unha pregunta esta, a que os vou facer, que os fan moitas veces, porque é verdade que, bueno, quizás as persoas que nos estás escuitando tamén queren sabelo, non? Como facedes para conseguir ensayar, para conseguir gravar, cando, por exemplo, hoxe mesmo non pode estar nen David nen Fabio, como facedes para complementarvos?
Home, é que claro, cada un ten, bueno, por exemplo, Calía que dá clases, prepara posicións, David que está en Coruña, que estudia, Fabio que dá clases, que estudia, eu tamén que estudio, xogo a balonmán, tal. Claro, todos temos cousas que facer, pero pomos toda a ambición por poder quedar, e ademais agora vamos a quedar xa, metendo isto entre mans, vamos a quedar moito máis, vamos a ter que darlle moita caña.
Vai ser un verano excitado.
No, a verdade é que vai ser
con gusto que sea intensivo. Canto máis intensivo, mellor.
Hai que ter en conta que a nos isto, bueno, caíunos un pouco, sí, de sorpresa de Red Bull. Co cal nos, como tiñamos a saída do disco en setembro, tiñamos pensado, bueno, pois facer un verán tranquilo, preparando un directo con calma e todo isto. Agora isto píllanos completamente a contrapé. Co cal, podes imaginarte que de aquí ao 15 de xulio, que cando agardamos que sexa a primeira parada, non existimos. Desaparecemos, porque a verdade é que temos que preparar todo o disco. Isto non é un disco acústico de guitarra, baixo, batería. Isto é un grupo electrónico. Queremos que o noso directo sexa de máximo nivel, porque aparte o escaparate onde vamos a presentar é de máximo nivel. Co cal temos que preparar moitas cousas. Non é como un grupo de rock que chegas, podes ensaiar e xa está. Non, hai que preparar moitas cousas, moita máquina, preparar as máquinas para que estén listas, buscar sons, preparar un directo decente en el que non sexa solo tocar as cancións, non baixar nunca o listón, porque tiñamos uns directos bastante atrevidos e non queremos baixalos, vamos, queremos o contrario, queremos enriquecelo. Todo é contrarreloxo, a verdade é que temos un traballo moi grande por diante agora mesmo.
Pois xa temos unha resposta, non, para toda esa xente que vos bote de menos polos escenarios, non só de aquí, senón de toda España.
No, a verdade é que a espera paga pena, porque sí. Este ano estivemos co disco para que o ano que ven poder presentalo
vamos
a
volver.
Toa.
Vamos a volver con forza.
Eu supoño que todos os grupos teñen que ter un pequeno parón para prepararse. Nos tivemos o noso, a nosa etapa de parada natural, por outra banda. E nada, agora isto pois é como ven un auga que nos ven a regar e a toda leche, vamos, nos encantados de que ter esta oportunidade, vamos, é que unha pasada. Aparte son unha organización perfecta, páganos totalmente os desplazamentos. Se nos temos que tocar o martes en X festival, páganos toda a estancia no festival, de hotel, de dietas e de entradas a nós e as nosas mozas que queren vir. O sea, vamos a pasar un verán de festivais de moca.
Como para queixarse, non? Como para queixarse.
No, isto é un soño. De feito, Fermo iba, seguramente paremos en algún festival que Fermo xa tiña entrada, sí, xa tiña entrada comprada. algúns festivais que vamos a vivir de preto, porque a verdade é que son moi grandes e non tiñamos nin diñeiro para pagalo. E agora vamos a ir con todo pago e nada, é unha pasada.
E que esperamos volver.
O sea, non sei se merecíamos, pero estamos ata un premio a todo o tempo que levamos loitando, pero a verdade é que isto é unha animalada.
Bueno, pois Calía, Fermo, moitas gracias por vinde hasta aquí a falar connosco e a expoñernos as nosas ideas.
Antes de despedilos, gustaríame tamén facerlles unha pregunta, porque, como vemos, teño moitos recoñecementos a nivel nacional, con este último premio aínda máis. Como vos sentides a nivel local? Porque eu penso que foi tamén estes micrófonos nun espazo que conducía Adrián, que outros grupos de música decían, sí, Velopsia está a outro nivel, non un pouco por riba.
No, penso que iso foi un comentario sacado completamente de contexto, xa está falado, aparte...
No, pero eles o decían por
ben. No, xa, eu xa sé por que comentario di Susi. Evidentemente nós somos un grupo local, aínda que temos todo o mundo pensa que nós poñémonos de Vigo, pero que é un problema non é noso, é un problema de a xente que leva estes concursos e historias que sempre nunca nos poñen Redondela, porque nos poñemos Redondela Pontevedra, porque pídenche a localidade e a provincia. E non sei por qué ou poñen Pontevedra ou poñen Vigo, pero Redondela nunca poñen. De feito, inda esta semana quedamos finalistas nun concurso, noutro concurso, que bueno, isto non o sabe case ninguén, pero bueno, tampouco lle demos moito a bolo, e puxéronos Vigo. O sea, estamos 15 finalistas ou 10 finalistas e pon Vigo. Eu nunca me apunto a ningún lado con Vigo. Casi o que
Ainda así, teño que decir que eu entendí aquel comentario como algo moi positivo, dicindo que calidade estaba como xa un pouco por riba do que aspiraban outros grupos máis a nivel local.
Sí que existe este comentario a nivel, o sea, eu sei que hai xente que pensa que nos renegamos deste sitio, de Redondela. É mentira, non sentímonos redondelans, levamos o nome de Redondela alá por donde vamos, porque é así, de feito nos teñen feito entrevistas para Sol Música e así en Madrid, e sempre dicimos que somos de Redondela, somos de non sei don, e sempre, nunca, o sea, esa é unha historia que ven de fai tempo, pero que nunca nos renegamos, somos de Redondela. Que nos sempre, o sea, tocamos no Millo Verde, tocamos onde podemos tamén aquí. O que pasa é que vamos, nos buscamos un son que igual pois as salas de Redondela a veces temos que pagar moito para contratalo, ou por agora, pois, os bolos que levamos dado pois presentando este disco anterior pois non foron moitos aquí en Redondela, por máis que nada porque non paramos e porque, aparte, a hora de buscar un son nalgúnha sala, por exemplo, que aquí en Redondela tocas en Viva, agora abriu a sala discotasca, ou como lle chaman, esa ten bo son, por exemplo, pero por agora nunca saiu unha proposta, quitando o Millo Verde, para tocar en Redondela que nos propuxeran e que nos cundira, vamos, digo, por o tema de son.
Queda claro, eu pensaba que non ia ser polémica a pregunta, pero...
No, porque a xente pensa que nos non tocamos aquí por caché, ou que somos os peseteiros, ou que non... non é por iso. O sea...
No, de feito fixestes un gran concerto na Praza da Torre, porque queríades tocar diante da vosa xente.
Hombre,
diante
que para nos tocar nas Noites Máxicas fai uns anos diante da nosa xente, cando estábamos comezando, iso foi para nós foi unha pasada tocar en Redondela, que nos deran esa oportunidade. E digo máis, o ano pasado, xusto antes de marchar a gravar o disco, foi como dicir, tocar no Millo Verde diante de toda esta xente, porque flipamos, a verdade, a xente que había e o apoio que nos deu, colaborou xente de Redondela con nós, como Nacho Cuchillas. Para nós foi unha despedida máxica tocar aquí en Redondela. De feito, a xente aquí querenos bastante, non temos ningún problema.
O sea, foi xente, ademais de Redondela, que quixo contar con nós para tocar no Millo Verde. Bueno, creo que organiza.
E ademais tamén no Lixo Rock tamén participades.
No Lixo Rock tocamos todos os anos, non como Velo, pero nunca tocamos como Velo, pero si temos
individual, cada un.
Temos unhas formacións que prácticamente somos Velo, porque tocamos nós e catro
bueno,
máis,
sí.
Pero bueno, a verdade é que non llevemos sentido que o Lixo Rock é un festival, pois bueno, pois prefiro non é para tocar Velo. A mí non me parece un festival para tocar Velo, ni para tocar un grupo que está feito, non o vexo.
O máis bonito é colaborar con outros.
Colaborar,
como que
nós temos uns grupos para Lixo Rock que facemos dende fai xa 6 anos e gustanos máis que igual ir cunha banda que xa está feita, non é un sitio para ir a actuar como banda, para nós vémolo así dende o comezo, non é por prexuicio nin por nada, vamos.
Pois a espera de coñecer datas xa concretas de actuacións, de concertos, deixámolo aquí. Adrián, grazas aos integrantes de Velop, seguiremos escoitándovos. Un saúdo.
Sí, a ti, Adri.
Down.